eyeing them. This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Natumai alasiri yako ya kuendea salama. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya VOA. Karibu kwa matangazo ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Leo Julai mosi, hii ni safari ya nusu saa. Tutakuletea mengi katika safari yote ya VOA Express. Utasikia kuhusu masaibu yanayomkabili mchekeshaji wa Marekani Bill Cosby.
Kule Kongo, watu zaidi ya 10 wauawa, wengine watekwa nyara. Kulikoni huko?
Tumekuandalia pia masuala ya kama hauna kazi, kwa nini vijana wanakataa kilimo. Utasikia mengi kutoka Kenya.
Kando na burudani ambalo tutakupatia siku hii ya leo, kuna mengine mazuri tumekuandalia, kama vile barazani, tunakuhusisha wewe, alafu pia swali la leo, kuna mambo mazuri huko, na pia tukiangazia nini kinanongonwa sana kwenye mitandao yetu ya kijamii.
Haya yote na manasi hadi mwisho, lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Zaidi ya watu 10 wameuawa, huku wengine ambao idadi yao haijabainika kutekwa nyara usiku wa kuamkia leo Alhamisi, Beni, mashariki mwa DR Congo. Uhalifu huo uliowacha wakazi wa eneo hilo na hofu kubwa unadhaniwa umetekelezwa na waasi wa ADF. Auster Malivika, ripota wetu huko Kongo, anatufahamisha zaidi.
Bananiambia mama wa watoto wanaenda tusaidia kukazi, wakaenda na watoto wote.
Watu hao zaidi ya 10 wameuliwa na wengine kutekwa wakati wa shambulizi lililotekelezwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF, serikali ikisema waliovamia makazi ya watu kwa usiku wa leo hadi asubuhi. Mama huyu tunayehifadhi jina lake alishuhudia mauaji hayo.
Jana ilikuwa Vendezer, tunasikia masasi. Kusikia masasi ile, mimi nasimama kushambulia, mimi nakisimama hapa kwa mlango. Mimi naambia basika, muvale pandalo. Mara mama minona, banafika kwa papa ule wa pale, kwa palosi. Bakisha fika pale, banangazia mumafika. Banakamata, banamufungulisha. Nana kia fungulisa batoto basika pale. Asha fungulisa basika kia wanabafunga, naniko nona, nanuna simama tapa kwa mulango, nanuna ngalilia mufenete. Bakisha bafunga, banendia nako kulevi. Deja kidogo kidogo, mina sikia, banakia lalamikisia papaki hapa. Banasema mbobojuni, nasema tunapigana na sio tuko na nguvu, tunafuata kuu. Wakamua tu pale na niko nasikia.
Mbali ya mauaji, watu wengine kadhaa walitekwa.
Wakaenda na watoto wote.
Na kupelekwa porini, wengi wao wakiwa ni watoto wasichana pamoja na wavulana.
Watoto wangu wamebebewa, ni watoto 4. Ukiana moya na wasika watatu. Wajambazi wakati walifika, basi wakagonga mulango, basi wakakutanisha mwenye iko na lala mudepo, kisha wakakia fungula mulango wa mkubo, basi wakakuta batoto viko na lala, wakasema mbwalo, batoto wote musimami.
Bulari Kivetia ni kiongozi wa shirika la rahia pa Rwangoma katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini.
Jambo la mshangao sana kuona kwamba maadui wanatuingilia Rwangoma na wanafanya ujeuri namna wanavyotaka. Voilà pour le moment, kuna watu wa Viroset ambao wameuawa ndani ya hii incursion yenyewe imefanyika Rwangoma. Tunahuzunika sana.
Wananchi wakiomba wanahusika na mauaji kuwaelezea wananchi wa Beni kwa nini wamekuwa wakiwaua wananchi wasiokuwa na hatia.
Ukotize nyumba kwa nyumba, tutumikie deni na amani ingie. Jua tujue kama tuko na kufia nini. Tuko bakorema, tujue kenjasa tuye wapi. Kila siku batakona kia tuwea mugine, batukute mashamba batu. Batukute mugine batu. Banatafuta kwa nini? Batu ambe kama bashakula deni torepe. Njoo ile tu.
Mbisha mebasha bebewa.
Mbisha mebasha bebewa. Kwenye batu kwa lianjaka bebewa. Paka leo tutaishi ya e. Jwa nini biku
na...
Pale kuko siri kabambi yenye wakubwa wanajua basa shundu anjo kutuambia. Na nomba banatuambia.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukrani sana Malivika kwa ripoti hiyo. Ukitaka kushuhudia mengi katika video, pia taarifa za duniani leo, utamwona Malivika na hiyo ripoti kutoka huko Beni, Jamhuri ya Kongo. Na katika taarifa zaidi, mchekeshaji maarufu raia wa Marekani Bill Cosby amekuwa huru tangu Jumatano baada ya mahakama kuu ya jimbo la Pennsylvania kutengua hatia iliyomkabili tangu mwaka 2018 kwa mashtaka ya unyanyasaji kingono. Sunday Shumari anaingia na taarifa zaidi.
Cosby mwenye umri wa miaka 83 alirudi nyumbani kwake eneo la Philadelphia saa chache baada ya mahakama kuu ya jimbo hilo kutupilia mbali hukumu yake. Cosby alipewa adhabu ya kifungo cha miaka 3 hadi 10 kulingana na ushuhuda aliotoa mnamo mwaka 2005 katika kesi ya madai iliyowasilishwa dhidi yake na Andrea Constant, ambaye alimshitaki kwa unyanyasaji wa kingono baada ya kumpa dawa usingizi bila yeye kujua, ikimwacha akiwa hajiwezi. Hata hivyo, mahakama ilisema mwendesha mashtaka wakati huo alimhakikishia Cosby ushuhuda wake hautatumiwa dhidi yake katika kesi ya jinai, ahadi ambayo inatumika kwa mwendesha mashtaka yoyote wa baadaye. Cosby aliyedhaifu alisimama na timu yake ya kisheria kusherehekea uamuzi mahakama baada ya kuachiliwa huru.
Obviously we are thrilled to have Mr. Cosby home. He served 3 years of an unjust sentence.
Too long. Ni wazi tuna furaha kuwa na bwana Cosby nyumbani. Alitumika miaka 3 ya kifungo kisicho cha haki na alifanya hivyo kwa heshima na kanuni, na alikuwa mshauri kwa wafungwa wengine. Kwa kweli kama nilivyosema, alikuwa akitimiza kifungo kwa wakati, lakini wakati haukumpa haki yake.
Shitaka la Constant lilikuwa mojawapo ya mambo kadhaa yalitolewa dhidi ya mchekeshaji huyo maarufu, mengi kati yake yakirudi nyuma miongo kadhaa. Hukumu yake ilikuwa moja ya kesi za kwanza katika enzi inayoitwa Me Too, ambao ilishuhudia wanawake wengi wakijitokeza washitaki wanaume wenye nguvu katika burudani, vyombo vya habari na siasa kwa unyanyasaji wa kingono. Constant na mawakili wake walitoa taarifa wakisema uamuzi huo unakatisha tamaa, yanaonyesha hofu kwamba inaweza kukatisha tamaa waathiriwa manyanyaso ya kingono wasijitokeze.
Asante sana Sunday Shomari, ilikuwa ni tukio la kushangaza sana. Baada ya makosa hayo yaliokuwa namkabili Bill Cosby, nilimtambua sana nikiwa mdogo
hakika, na jamii ya kimataifa imekuwa ikisema kesi yake ni mfano tu kuonyesha kwamba hamna mtu aliye na wajibu wa kutekeleza kosa, na acho kwa vile ni maarufu ndio akaenda jela, lakini wengine akawa anapendekeza acho mapema kwa sababu amekuwa ni mtu kio cha jamii katika mambo aliyofanya ya uchekeshaji. Huko Kongo nako tunasema poleni sana, mauaji kama haya yanapaswa kukomeshwa kabisa na serikali zinazohusika.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama www.voaswahili.com, na pia unaweza kutegea redio wa shirika kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini imethibitisha hii leo uamuzi wa awali kwamba Rais Cyril Ramaphosa hakupotosha kwa makusudi wa bunge kuhusu michango kwenye kampeni yake ya mwaka 2017 kuongoza chama tawala. Mlinzi wa umma, kundi linaloshughulika dhidi ya ufisadi, lilikuwa halijafurahishwa na uamuzi wa mwaka jana uliotolewa na mahakama kuu, ambayo iligundua kuwa Ramaphosa hakulidanganya bunge juu ya kutafuta fedha na misaada kama inavyodaiwa. Hii ni pamoja na randi 500,000 zilizowekwa kwenye akaunti ya mtoto wa kiume wa Ramaphosa, Andile. Kesi hiyo imeonekana kama vita vya makundi mawili hasimu ndani ya chama tawala cha African National Congress, ANC. Upande mmoja ukimuunga mkono Ramaphosa na mwingine rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma, ambaye alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela siku ya Jumanne kwa kushindwa kufika kwenye kamati ya uchunguzi. Rais wa Marekani Joe Biden na mkewe wanasafiri leo kwenda Southside kwenye jimbo la Florida, mahala ambapo timu ya uokoaji zinafanya kazi kwa siku ya 8 kwenye eneo lilipoanguka jengo la makazi. Maafisa wa eneo hilo walisema Jumatano jioni kwamba idadi ya waliokufa kutokana na kuanguka kwa jengo iliongezeka hadi watu 18, wakiwemo watoto wawili. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema rais na mkewe watakutana na wanafamilia ambao wamelazimika kuvumilia janga hili baya, na vile vile kuwashukuru wahudumu waliofika kwanza kutoa msaada pamoja na timu ya uokoaji. Alipoulizwa ikiwa Biden na mkewe watakwenda kwenye eneo la ajali, Psaki alisema maelezo hayo bado hayajaamuliwa, lakini rais alikuwa amesisitiza kwamba kila sehemu ya ziara yake inahitaji kuratibiwa na maafisa waliopo kwenye eneo. Meya wa kaunti ya Miami-Dade Daniela Levine Cava alitangaza Jumatano kwa kutweet idadi ya watu waliopatikana hivi karibuni kutokana na kuanguka kwa jengo hilo, na kwamba watu 145 bado hawajulikani walipo. Ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona likiendelea kuibuka kutokana na masharti makali yaliyowekwa dhidi ya COVID-19. Kambodia inaweka matumaini yake juu ya utoaji wa chanjo ambayo italisaidia taifa hilo kufikia kinga, hata wakati taifa linakabiliwa na changamoto za kipekee ambazo zinaweza kuzuia juhudi hizo. Idadi ya kesi kila siku zilifikia rekodi ya juu 1130 hapo Jumatano, zaidi ya ilivyoripotiwa mwezi April wakati shughuli za umma zilipofungwa, marufuku ya uzaji wa pombe na safari kati ya majimbo nchini humo. Kambodia kama nchi nyingine zinazoendelea inakabiliwa na msururu wa matatizo ambayo hayahusiani na nchi tajiri za magharibi, hususan msongamano katika mji mkuu Phnom Penh, mahala ambapo watu kadhaa mara kwa mara hukodisha chumba kimoja, wakati mwingine kitanda kimoja, ili kujipatia usingizi wa masaa machache kutokana na kazi ngumu za kutafuta maisha.
You're the imposing eyes, I'm lost in your world. It's me, I'm a little testy. You'll only got a nana me all alone. Oh yeah, yeah. Nilipo choka when the stamina. Farajata kwa shida, yeah. Zata nilikuwa sina. Now to join now, yeah. Kombe mungu ishala amina. I push you to Jezabina, yeah. Paris, pick up, spend the night. Oh, baby, you deserve it all. Now promise me, no one knows tomorrow. You got me, coming today.
Safi kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki, tunakupigia saluti. Mambo ya Alikiba haya, Kioko, umeona mambo mazuri matamu haya katika kipande kifupi cha muziki.
Nakwambia kila wiki lazima kutoke mazuri jikoni, manake wasanii sasa wanasema tutakula nini, na ndio maana pale katika kula tunaingia katika barazani. Kuna swali pale tunaweka mtandaoni kila siku Jumatatu hadi Hamisi, na leo tumekuuliza, je, serikali inaweza kudhibiti barua za siri kutovuja katika mitandao ya kijamii?
Na kama kawaida tunakupatia fursa kuwasiliana nasi, unaweka namba yako kwenye Facebook alafu sisi tunakupigia. Tunaanzia wapi huku?
Tunaanzia katika Jamhuri ya Kongo. Richard Kambale yuko Beni DRC, anasema bila shaka serikali inawajibu. Karibu sana Kambale, utupe zaidi kauli yako.
Asante. Mimi nadhani serikali inaweza kaisiliki, kwa sababu serikali iko juu ya kila kitu. Hata wewe mtu binafsi ambaye una uhusiano na serikali, ukiweza kufanya kitu, hiyo kitu itashikwa. Ila yawezekana serikali inaweza ikashindwa kudhibiti mambo kama haya, ikiwa wale wanaotumika ndani ya serikali ndio wao ambao wanafanya hayo mambo. Kwa sababu ikiwa rushwa na sanda sana katika nchi mbalimbali, ni kwa sababu wale vidogo wa serikali wako ndani. Wale wasipokuwa ndani, sema wale watu wasili wataweza kuvuta hizo barua ambazo serikali haitaweza kudhibiti, ni vigumu sana.
Kwa wakati huo wanapodhibiti, huoni kwamba wanaweza ingilia na labda kusoma mambo ya siri ya mtu binafsi?
Sina uhakika kwamba hawasomi mambo ya watu, sababu hapa sisi tulipata, tuliweza kutozwa nani kodi hapa ya mitandao isiyo wa kila mtu, na sijani kama kuna kitu ambacho kinaweza kupita kwa serikali. Hata wakitaka kusoma nani message zetu ambazo tunatuma, wanaweza kuzisoma hata bila kutuarifu. Nadhani kwamba hayo hawezi kawa shida, ila ni vigogo wale tulio wanafanya mambo haya kwa kuingia wakitiga vitu vyao ambavyo vinaweza kupita pembeni na serikali. Ila kwa watu binafsi, mtu binafsi ambaye hana uhusiano na vigogo wa serikali hawezi akaweza mambo haya. Hata rushwa, hawezi kaweza kufanya rushwa ikiwa serikali hakuna wale vigogo ambao wataweza kulinda ili waweze kupitia mambo haya, wanakuwa wanajua tu.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo. Na basi kutoka huko Jamhuri ya Kongo tuelekee nchini Kenya katika mji wa Mombasa, tumpate Chacha Joseph Manyengo akisema haina haja kudhibiti. Karibu sana Chacha, uchangie.
Mimi naona hakuna haja kwa serikali kudhibiti kuvuja kwa barua hizi, maana huwa zinaonyesha wazi kwa kazi ambazo zinafanywa na serikali na mashirika ya kibinafsi. Na pili, serikali ikifanya kudhibiti kuvuja kwa barua hizi itakuwa inakandamiza uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari, na vile vile uhuru wa kufikia habari zinazoshikiliwa na serikali na mashirika mengine ya kibinafsi. Pia kumbuka, mwananchi ni sehemu ya serikali, kwa hivyo hizi barua zikivuja, mwananchi huwa anapata ile hiyo nafasi ya kuchangia katika hayo masuala ambayo yanaendeleshwa na serikali.
Chacha, barua nyingi za siri zinaweza kuwa na mambo maovu sana. Kama serikali haitadhibiti, sitakuwa inachangia sana ule uhalifu kuongezeka?
Sioni kama itachangia uhalifu, maana kutokana na kuvuja kwa barua hizo ndo watu wengi watakosoa na watoe mitazamo yao, na kutokana na hiyo mitazamo ya wananchi kutakuwa na marekebisho.
Tukushukuru sana kushiriki kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Shukrani.
Chacha anaonekana na ufahamu mkubwa wa masuala haya, sio?
Anaonekana anafuatilia kwa karibu sana namna watu wanafanya mambo yao, na hataki, anaona si vizuri serikali kuingilia sana.
Haya, tuangalie nao waliozungumza nasi kwenye huu kurasa wa Facebook.
Tumpate Bernard Simike kutoka Geita, Tanzania. Anasema inaweza endapo wakiseti mitandao yao kama wanavyodhibiti katika maeneo mengine.
Mimi nitasalia Kenya, wacha tuelekee kule Eldoret. Nampata Kiplagat Josephat, anasema haina haja kwa serikali kudhibiti barua hizo.
Kauli yake imeoana wale waliochangia pale kwa simu. Nami hapa nikamilishe na Amos Mwanga, hajaandika yuko nchi gani wala anatoka wapi, lakini wanaona kama jina la wapi list Collins,
kwa sababu Uganda Mwanga ni jina la Kabaka Mwanga. Nchini Kenya kuna jamii ya Wataita inambao ina Mwanga.
Kwanza kwetu jamii yangu, Mwanga ni mti wenye mihogo, maanake ile mihogo ni manga. Kwa hivyo labda anatoka jamii, na pia kuna Mwanga usiku.
Asili huyu ni asili ya Afrika Mashariki.
Sasa Amos Mwanga anasema labda warudi kwenye analojia, kama Snowden aliweza kudukua siri za ulinzi wa Marekani, yetu macho anayewasumbua ni kidogo tu.
Mimi namaliza naye Juma Yasin, yuko Bongwe, Geita, Tanzania. Anasema hivi, imeshindwa masuala madogo madogo ya hela itumwe kwa namba hii, watawezaje kudhibiti barua za siri mtandaoni?
Naona ashapata ujumbe sana huyo, watuma hela kwa hii namba. Na haya yanafanyika katika nchi mbalimbali kanda hii yetu. Basi tuwashukuru sana waliochangia kwa ujumbe na pia waliochangia kwa njia ya simu.
Ni wakati wa burudani, na kama ilivyo ada ya Thursday, tunaleta TBT, mziki uliovuma miaka ya nyuma. Tuelekee Tanzania, tunampata 20% anasema tamaa mbaya.
Alwatan 20 pa Manu Walter wasugulie. Foya moyo tama, moyo sifa yake kutamani. Tama ya moyo inaweza kukuweka matatani. Unatamani kuza wakati bado uko shuleni, tumia akili kukataza kabla ujawa matatizoni. Ile ndoto ya kitandani achana nayo, kama unahisi labda haiwezekani uendana nayo. Unaweza ukaota umejenga angani, angani kuhifadhi ndoto ya shida gani? Wewe tuliza moyo wako, wali mabukufu yako, aisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako. Chako, chunga
unachokuona, yani kutazama kinachoonekana, ila sio kila unachokiona. Ukazani kupata inawezekana, nyumbani kuna msichana, yani utaona wengi wasichana. Bora kuishi ya kutazama kuliko kujifanya unaweza sana. Siri ya maisha yako ipo kwa Muumba. Muumba alisema mbuzi ni mbuzi, hawezi kuwa simba. Kuwa simba hawezi kuongea eti anapozi kuimba. Bora kutulia ama kupiga marimba, unasikika pia.
Tuliza moyo wako, bali mafukufu yako, rahisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako.
TBT hayo, na unajua unayapata hapa katika safari ya VOA Express kila wiki. Unajua anamisi kama leo vijana wa jana, sio
kijana huyu 20% kijana tokea Tanzania, anasema tamaa mbaya, anasema ishi kwa mahitaji yako, usipitilize kiango, na tia bidii, fanya kazi ukaweze kutumia kile ulichokipata wewe. Ujumbe mzito sana huu kwa kijana huyu ambaye alitokea mwaka 2011 kisha akapotea, tujamsikia tena.
Kipato kikubwa sana kwa wasanii wetu Tanzania, Kenya na popote ambapo naamini kwa kuburudika vizuri sana, manake safari haikamiliki bila mziki. Na ndio maana baada ya mziki huo sasa tuangazie masuala ya kama huna kazi. Bi Rosemary Mwangi ni mkulima na pia mfugaji aliyepata ufanisi mkubwa kibiashara, na hapa anasema vijana wa kisasa wanafanya makosa kupuuza kazi kama hizi. Rosemary mwenyewe amepiga hatua kubwa kwa kuuza nyama katika hoteli za kitalii, na hapa anaambia vijana kwamba kipato ni ajira yote. Tumsikie.
Kwa nguruwe nilivutiwa na kwa sababu nguruwe hawana magonjwa, na nguruwe anazaa watoto wengi, kwa hivyo nikamu yake ni haraka, ufugaji wake ni rahisi. Mtu yeyote anaweza fuga na inaweza kula chochote. Hata kama hauna pesa ukasunguka sokoni na kangunia kako, okota okota kabeji, nguruwe ameshiba. Sasa kama wewe ni kijana mdogo, ujitolee tu, utaendelea na maisha. Nguruwe moja ikuzalia watoto 10, si uko mbele? After 3 months you have 10 piglet. Utashindwa na kuishi. Lakini nyinyi wenyewe hamtaki kuchoka, taka kula mogoka. Hata baada ya kula mogoka, tafutia nguruwe mogoka. Pesa kidogo, tukanyumba kidogo, alafu waweza kuja kama kwangu ununue kanguruwe kadogo, ama nikupe nguruwe moja mwenye mimba basi, na ujitolee. Ujitolee kufanya kazi. Kuchafuka lazima, sababu utafagia, utatolea maji machafu, uweke chakula, ufunge nyumba yako. Sasa hawa kuku wa broiler huwa ni 4 weeks wako tayari kwa nyama, na watu wengi wale wanapiga chips na kuku wanapenda hizi broiler. Ile ingine kienyeji wanataka kupigia supu. Hii ya broiler huwezi kupiga supu. Hata watu wengi wanapenda ile kienyeji. Ile iko gali. 700, hii ni 450. Alafu hii wakati wake pia ni short. 4 to 5 weeks. Ile ingine ni mpaka miezi 4 au kuanzia miezi 2.5, uko kwa soko tayari. Nilianza nikiwa kijana mdogo. Wasichana wenzangu wakawa wananicheka, wanasema, wewe ulichagua kazi ya kubeba mangunia, sababu mpaka utafute sawdust. Gari yangu ni kwa kadogo kama kale, naweka gunia 10 sawdust. Natafutana na sawdust ambao nalete. Nikiwa msichana mdogo mrembo tu kabisa. Saa hii wanasema kwa vile corona ilikuja hakuna kazi. Wanasema Marosi ulichagua kazi mzuri. Sasa nikagrow hivyo mpaka nikawa nafundisha wamama wengine, wasichana wale wanataka. Nimefundisha watu wengi. Hata ukienda Kilifi FC, wakulima wote huwa wanatumwa hapa nije niwafundishe mambo ya kuku na nguruwe. Sasa unaona hawa vijana wetu, kuna vikundi, wakiingia kwa vikundi wanafundishwa mambo ya ukulima, mambo ya ufugaji, kulima mahindi, kulima mchicha, na at the end of the day you have something to eat. Ukienda hapo useme unataka kuanza kazi, lakini na wewe ni ufanye kazi ya ukweli, si wakupe pesa yao uende wakule mogoka. Ni wakupe pesa na waje waone kama vile umekuja ukaona niko na kuku. Mbora tu ajitolee. Na marketing iko. Marketing iko ya kuku, ya nguruwe. Ukiwa nazo hata kama huna mali ya kuuza, niambie, nitakusaidia.
Kazi safi sana hiyo, Salma, kwa kuzungumza na huyo Rose. Sasa ni wakati wa tusikie umbea umbea kidogo. Unajua ina raha yake. Kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo, kuna mengi yanazungumzwa huko. Mkamiti Kibayasi, ukurasa ni wako sasa.
Naam, studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kama mlivyogusia hapo, basi kile kinachotamba kwenye mitandao hiyo inaeleza kwamba serikali ya kaunti ya Kisumu nchini Kenya imetoa msaada wa shilingi milioni 24 kwa ajili ya kusaidia biashara ndogo ndogo SMEs kwa wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu. Marcel ameanza kwa kuandika, hongera kwa kaunti ya Kisumu. Furaha ni kubwa miongoni mwa wafanyabiashara ndogo ndogo watakaofaidika na pesa hizo. Ikra anaandika, hakika umetusaidia wanawake na tunaomba zitufikie kama zilivyopangwa ili tujikomboe kiuchumi, hususan baada ya janga hili la corona ambalo bado linatutatiza. Odera anaandika, jambo la hekima, sasa kusiwa na malalamiko, hakuna mitaji. Huu ndio mwanzo na mwanzo ni mzuri. Mtera anaandika, jambo jema kuwasaidia walemavu na wanawake ambao wanataabika kila kuchao. Lakini kaunti ya Kisumu, hakikisha fedha inawafikia walengwa. Na nikiachana na hizo habari zinazovuma kuhusiana na kaunti ya Kisumu, huko nchini Uganda, takriban watu 800 na idadi isiyojulikana ya wateja kutoka kampuni kadhaa zilizopo katika jiji la Kampala wamechomwa chanjo feki ya COVID-19 mwezi uliopita. Daniel anaandika kwamba yani hilo sio jambo la kushangaza kupata au kuchomwa chanjo feki, lakini tabia hiyo inabidi kufuatiliwa na kukomeshwa. Masaki anaandika, kazi ya ziada inabidi kufanywa kuangalia chanzo chake dini mpaka kufikia kuwapatia watu chanjo feki. Oyer anaandika, sasa hapo mnazidi kuumiza watu kwa kuwapa hofu badala ya kuponya. Ni vyema basi njia mbadala zitafutwe ili kujua kile kitakachofuata. Mbise anaandika kwamba, ah jamani, inahuzunisha kweli. Ndio maana basi watu bado wanafikiria wachome chanjo au la. Haya basi, naona muda nao unakimbia kweli kweli. Ndio hayo tu nilio kukusanyia hapa na pale katika mitandao ya kijamii. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kurudisha studio 15 VOA Mombasa.
Na hivyo ndivyo wanatuaga rasmi hapo katika safari ya VOA Express. Naona Mkamiti stage yake imefika na amekwisha shuka, lakini utampata pia mitandao ni katika VOA Swahili akiwa na mambo ya zulia jekundu. Na basi ni ule wasaa wa kukamilisha safari ya VOA Express. Kuna swali la leo tumekuuliza, nini kifanyike kudhibiti chanjo fake za COVID-19?
Abu Uteimin anasema kwamba jambo la kwanza kufanyika ni kuwaambia walimwengu ukweli kuhusu corona fake. Ukileta corona fake, wajanja wataleta chanjo fake. Wamarekani waliandamana na kukusanyika kila kona na hatukuona waliokuwa wakiugua na kufa hovyo.
Na hakika anazungumzia wakati wa George Floyd, wakati ule maandamano makubwa. Hapa Kenya tunaye Ocheng George, kwa leo yuko katika mji wa Kisumu, anasema huku Afrika ndiko chanjo feki hupatikana. Swali ni je, kwa nini kuna chanjo feki? Na swali lingine, mbona kuwe na chanjo nyingi za kampuni tofauti na kukanganya raia? Basi tukipata majibu haya ya maswali haya tutapata suluhu.
Mimi naenda Kongo na mpata Kikalabu Moses Kambale, anasema hivi, yuko huko Goma, ni jambo ngumu kulidhibitisha sababu ni viongozi tu ndio wanafanya vitendo haramu.
Dennis Mganyizi wa Bukoba, Mwanza, Tanzania, anasema naona watu wanachangamkia fursa, washaona biashara, sasa cha kufanya shirika la huo liingilie kati swala hili.
Obiero Odinga yuko Kenya anasema labda wa Afrika tuache mambo ya chanjo.
Anaogopa huyo. Nami hapa naye Badesire Jean-Claude anasema kuhusu chanjo ya COVID-19, inatakiwa viongozi wa pande zote za dunia wakae pamoja na kuzungumza jambo hili. Nasi tunafunganya na kuheshimu maoni ya kila mmoja aliyechangia hapa katika safari ya VOA Express. Naona abiria wote wameshuka, nasi tumekamilisha rasmi safari hii. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Colin Sadede. Shukran sana kwa waliohusika katika matangazo haya, akiwemo Khadija Riami, Aida Isa na Josephat Kioko hapa kwa kufanikisha kazi hii ya leo.